Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо «Свобода» продовжує свої вечірні програми. На черзі передача «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Ірина Халупа. Вітаю всіх, хто нас слухає. Тема сьогоднішньої передачі – святкування 60-ї річниці Дня Перемоги. Яким воно повинно бути в Україні? Гості передачі сьогодні – перший заступник голови Всеукраїнського об'єднання ветеранів Володимир Гуменюк, народний депутат від блоку Юлії Тимошенко Віктор Таран і історик, старший науковий співробітник Інституту історії Національної академії наук Сергій Кот. До теми згодом, а спочатку інформаційний випуск, який підготувала Галина Трохова. Галю, прошу.
Дякую, Ірино. Доброго вечора, шановні слухачі. Генеральна прокуратура України допитала сьогодні колишнього керівника СБУ, а нині народного депутата Леоніда Деркача у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. У понеділок у цій справі давав свідчення спікер парламенту Володимир Литвин, повідомили агентства, посилаючись на джерела у правоохоронних органах. Вчора з приводу фальсифікацій президентських виборів минулого року Генпрокуратура допитала колишнього голову ЦВК Сергія Кивалова і першого заступника голови адміністрації екс-президента Юрія Загороднього. Керівник прес-служби Генпрокуратури В'ячеслав Остапов підтвердив факт допитів, додавши, що був допитаний і колишній голова адміністрації президента Віктор Медведчук. Речник наголосив, що ці особи були допитані як свідки, однак не уточнив, по яких конкретно справах. Віктор Янукович був єдиною реальною кандидатурою від влади на посаду президента, вважає колишній голова української держави Леонід Кучма. Про це він сказав в інтерв'ю російському виданню «Время новостей». Це показали консультації між парламентськими фракціями, сказав Кучма. За його словами, коли він пропонував кандидатуру Януковича на посаду прем'єра, він не знав про його судимості. Чинний голова СБУ Олександр Турчинов вважає майора Миколу Мельниченка головним свідком у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. В інтерв'ю газеті «Україна молода» керівник Служби безпеки наголосив, що свідчення самого Мельниченка мають більше значення, ніж записані ним розмови у кабінеті тодішнього президента Леоніда Кучми. Генпрокуратура закрила усі справи, порушені проти майора минулою владою. Президент України заявив, що не давав жодних гарантій своєму попереднику Леонідові Кучмі. В інтерв'ю західним журналістам Віктор Ющенко наголосив, що не є прихильником будь-яких політичних переслідувань, у тому числі і своїх опонентів. Президент та його команда не збираються влаштовувати полювання на відьом, передає слова голови держави прес-служба. Раніше народний депутат Григорій Омельченко заявив про існування домовленості між Ющенком і Кучмою стосовно гарантій не притягувати екс-президента до кримінальної відповідальності. Федерація футболу України прийняла відставку Олега Блохіна з посади головного тренера збірної України з футболу. Повідомляючи сьогодні у Верховній Раді про свою відставку, народний депутат Блохін так пояснив свій крок.
Однако, я думаю, мене поймет кожен, нинішнє психологічне, моральне і політичне давлення...
Нинішній політичний, психологічний, моральний тиск з боку Верховної Ради просто розтоптав біль і радість безсонних ночей, напружених тренувань, особистої фізичної болі від кожної травми наших футболістів. Що ж, я ухвалив рішення і минулого тижня написав заяву, що йду з посади головного тренера національної збірної. Я з біллю в серці передаю естафету керівництву команду, якій все моє життя і моє бажання служити вітчизні, регламентному комітету.
Вся моя життя, моє бажання служити Отечеству, регламентному комітету.
Сказав Олег Блохін. Раніше спікер Володимир Литвин оскаржив у суді депутатство Блохіна, який суміщає роботу у парламенті із тренерством збірної. Справа мала розглядатися 10 березня, але була перенесена. Голова Федерації футболу України Григорій Суркіс сподівається на повернення Блохіна на тренерську посаду.
Я бажаю, щоб так сталося, щоб здоровий глузд і перш за все право перемогло. Блохін повинен і надалі тренувати нашу збірну.
Григорій Суркіс. Взяти під варту колишнього кандидата на президента Романа Козака закликає організація українських націоналістів в Україні, оскільки існує загроза його фізичного знищення. У прес-релізі партії повідомляється, що загроза життю Козака існує зі сторони його хазяїв, очільників так званого тіньового виборчого штабу Віктора Януковича. Роман Козак хоче розповісти правоохоронним органам та новій владі, хто саме фінансував його відеоролики і плакати, спрямовані проти Віктора Ющенка, а також хто і як фінансував виборчу кампанію інших технічних кандидатів на президента, які дискредитували Віктора Ющенка. Цитата з прес-релізу. Сьогодні у парламенті створили фракцію Української народної партії. Про це повідомив голова Верховної Ради Володимир Литвин на ранковому засіданні парламенту. Лідером нового парламентського утворення став Юрій Костенко. До його складу увійшли 19 народних депутатів. Однак одразу після цього було оголошено про входження до цієї фракції народного депутата Степана Хмари, а також депутата Миколи Сидоренка, який сьогодні склав присягу депутата. Таким чином фракція налічує 21 народного депутата. Переважна кількість членів фракції УНП перейшла з фракції «Наша Україна». Суд в Одесі переніс слухання справи за позовом народного депутата Едуарда Гурвіца про скасування результатів виборів міського голови у 2002 році, на яких переміг Руслан Бодилан. Наступні слухання відбудуться у п'ятницю. Сьогоднішнє засідання тривало 4 години. Під час слухань будинок суду пікетували прибічники двох сторін – нашого українця Едуарда Гурвіца і міського голови Руслана Бодилана, місцевого лідера партії регіонів. Приморський райсуд Одеси з понеділка розглядає справу за позовом Гурвіца, який вважає, що вибори мера міста у 2002 році були сфальсифікованими. А міський голова Одеси Руслан Бодилан назвав цю справу політичним переслідуванням. У Сімферополі група кримських татар розбила намети перед стінами кримського уряду і розпочала безстрокову акцію протесту. Її учасники виступають проти засудження їхніх родичів за резонансною справою про напад на сімферопольський бар «Cotton Club» у березні минулого року. Детальніше – Володимир Притула.
Біля наметів на центральному майдані Сімферополя встановлений кримсько-татарський прапор і транспаранти з вимогами звільнити засуджених. Учора апеляційний суд Криму залишив без змін вирок суду першої інстанції за резонансною кримінальною справою про бійку у сімферопольському барі «Cotton Club», коли близько 10 молодих кримських татар напала, за їхніми словами, на групу скінгедів. Тоді кілька осіб отримали різного ступеня поранення. Місцевий суд у Сімферополі засудив 6 кримських татар до ув'язнення термінами від 1.5 до 9 років. Засуджені винними себе не визнали і заявили, що звернуться зі скаргою до Верховного суду України. Раніше лідери Меджлісу заявляли, що Курцеїд Абдулаєв та його товариші стали жертвами провокації властей і сваволі правоохоронців.
Відповідно до побажань ветеранів, 9 травня у столиці відбудеться парад, а напередодні – урочисті збори. Підготувати заходи доручив президент Віктор Ющенко віце-прем'єр-міністру Миколі Томенко. Раніше голова держави пропонував не влаштовувати парад 9 травня, а встановити вздовж Хрещатика столи, де б разом зібралися ветерани війни з усієї України та представники влади. Віктор Ющенко також пропонує організаціям ветеранів у день 60-ї річниці перемоги підписати декларацію про взаєморозуміння. Міністр економіки України Сергій Тірьохін заспокоїв потенційних західних інвесторів в українську економіку щодо планів реприватизації об'єктів, які були продані у приватну власність попередньою владою. Він дав відповідні пояснення у виступі на українському інвестиційному саміті у Лондоні. З британської столиці повідомляє Олекса Семенченко.
Тірьохін заявив, що вже на наступному тижні уряд України оприлюднить перелік, що складатиметься з пари дюжин підприємств, що їх приватизацію за попередньої влади буде переглянуто. Цей список буде остаточним і вже ніколи не змінюватиметься, заявив міністр. Цей перелік включатиме об'єкти металургійного, хімічного, фінансового і транспортного секторів. Що стосується Криворіжсталі, то це сталеливарне підприємство не буде заведено на згаданий список. Відомо, що президент України Віктор Ющенко назвав приватизацію Криворіжсталі крадіжкою. Пан Тирьохін заявив, що долю цього підприємства вирішуватимуть суди. Після цього, як сподівається український урядовець, криворізьке підприємство, що лише 2004 року реалізувало продукції на майже 2 мільярди доларів, тобто у понад 2 рази більше, ніж заплачено за приватизацію об'єкту, буде знову націоналізовано і продано.
Прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер заявив, що не буде призначати дату виведення військ з Іраку. Виступаючи в парламенті, Блер наголосив, що британські сили повинні закінчити свою місію. У Багдаді сьогодні відбулося перше засідання нового парламенту Національної асамблеї, до якої входять 275 депутатів, обраних 30 січня. І ціни на нафту на нью-йоркській біржі сягнули нового рекорду – $56 за барель. Ціни зросли, незважаючи на ухвалене напередодні рішення Організації країн-експортерів нафти збільшити з 1 квітня видобуток сировини на 500 000 барелей на день. Цим економічним повідомленням завершується випуск новин.
Ну що, доведеться нам пішки ходити. Дякую, Галино. Галина Трохова з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо вечірню свободу. Ще раз вітаємо усіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. Тема сьогоднішньої передачі – святкування 60-ї річниці Дня перемоги в Україні. Яким воно повинно бути? Гості передачі – перший заступник голови Всеукраїнського об'єднання ветеранів Володимир Гуменюк, народний депутат від блоку Юлій Тимошенко, голова підкомітету парламентського комітету з питань прав людини, національних меншин та національних відносин Віктор Таран і історик, старший науковець. Науковий співробітник Інституту історії Національної академії наук України Сергій Кот. Вітаю, шановних гостей, і дякую за участь у вечірній свободі. Вчора, як ми вже знаємо, український парламент ухвалив постанову, згідно з якою 9 травня на Хрещатику в Києві буде проведено парад перемоги. Оригінальні плани уряду щодо святкування у Києві 60-річчя перемоги у Другій світовій війні не передбачали параду на центральній вулиці. Міністр праці та соціальної політики В'ячеслав Кириленко повідомив, що оригінально було передбачено накривання столів на Хрещатику для ветеранів, де їх привітає президент, депутати та інші високопосадові особи. Таким чином, наголошує міністр, влада повернулася б обличчям до ветеранів, була б з ними разом, а не ветерани віддаватимуть честь президентові України, який мав би стояти на трибуні під час параду. На початку цього місяця на нараді з питань підготовки і відзначення 60-річчя перемоги віце-прем'єр-міністр Микола Томенко заявив, що цю пам'ятну історичну дату відзначатимуть не мілітаризованим парадом та демонстрацією армади, а теплим вшануванням людей, які наближали велику перемогу. Однак плани доводиться змінювати, і парад таки відбудеться. Як це сталося? І чому так сталося? Запитала я в міністра праці та соціальної політики В'ячеслава Кириленка.
Думаю, що ветерани хочуть тих урочистостей, до яких вони звикли. Хоча, зрештою, далеко не має єдиної думки щодо, в тому числі, і цього ветеранському середовищі. Інша річ, що якісь політичні сили намагаються монополізувати думку всередині ветеранської спільноти. Але це із іншого жанру. З третього боку, з самого початку уряд планував зберегти всі ті заходи, які належним чином пошановують ветеранів на офіційному рівні. Як то прийняття президентом ветеранів війни у Маріїнському палаці, вручення ним державних нагород, окреме прийняття ветеранів прем'єр-міністром України і урядом, вручення також нагород, урочисте зібрання в палаці «Україна», урочистий такий традиційний концерт на Європейському Майдані ввечері. І знову введень те, що збентежило деякі політичні сили, це велике спільне відзначення цього свята на Хрещатику за посередництвом столів, які накриті для всіх від початку Хрещатика і до його завершення. І при цьому відзначенні рівні і за одним столом сидять президент України, прем'єр-міністр, Голова Верховної Ради, члени уряду, депутати, всі ветерани, всі кияни і всі мешканці інших міст та гості столиці, оскільки це все народне свято.
Чому, на вашу думку, деякі кола побоялися такого підходу, такого, ну, незвичного підходу до вшанування цієї річниці?
Тому що треба якийсь пункт, по якому можна легко дискутувати із урядом і президентом. От давайте подискутуємо, запропонували вони вчора, не про соціальні питання, не про протезування чи зубопротезування, а про парад чи не парад. Насправді, урочиста хода, як планувалося, так і відбудеться. Дискусія йшла про світогляд, дискусія йшла про те, і частково зберігається, чи повинні ветерани бути для влади, чи може все ж таки влада нарешті буде для ветеранів, і зілється з ними в один потік, і віддасть шану, як простий громадянин. Ясно, що це передбачає певну зміну тональності і атрибутики. Ось це і збентежило не ветеранів, а представників політичних сил, які вирішили тут заопонувати президенту. І насправді проблеми як не було, так і нема. Сьогодні президент, до речі, зустрічався знову із ветеранами, і не можна уявити, щоб минулий президент взяв участь у роботі пленуму Організації ветеранів України, яку, до речі, очолює близький до комуністів Герасимов. Президент виступив там із великою годинною промовою, і всі питання були зняті. З'ясувалося, що цих-то питань якраз і нема.
В минулому влада не питала ветеранів чи інших учасників тих чи інших свят, як вони хотіли бачити це свято, як гідно його відзначити. Раз був такий задум зробити це не так, як воно відбувалося в минулому, чому все ж таки уряд не вирішив обстоювати цю позицію і зробити цю 60-ту річницю такою, якою вони її собі уявляли?
Уряд робить так, як він собі це уявляв. Але уряд робить це у діалозі із ветеранами. І я думаю, що в результаті реалізації сценарію будуть задоволені всі люди, які будуть відзначати це загальнонаціональне свято.
І наостанок, пане Кириленко, все ж таки 60 років після закінчення Другої світової війни – це великий шмат часу, це більше, ніж півстоліття. І Україна не є такою державою, якою вона була, скажімо, навіть 10 років тому. І вона далеко не є тією Україною, яка була роздерта Другою світовою війною. Тоді, зразу після закінчення Другої світової війни, Україна опинилася в іншому таборі, поневолена ідеологією, від якої вона відмивається по сьогоднішній день. На вашу думку, що ця річниця означає для сьогоднішньої України?
Багато що. Це є традиційне, велике загальнонародне свято. Інша річ, що воно відбувається, це одне із перших великих свят, яке буде відбуватися в оновленій Україні. І тому мені зрозуміла позиція президента і багатьох-багатьох мільйонів простих людей із усіх куточків України, які говорять про те, що 60-та річниця, в тому числі, окрім пошанування на належному рівні ветеранів війни, повинна стати точкою відліку для примирення. І ми повинні на рівні уряду, на рівні всього суспільства, мені видається, сказати, що усі ветерани війни повинні мати рівні соціальні права і рівний соціальний статус.
Ви маєте на увазі і ветерани ОУН-УПА?
Я маю на увазі усіх ветеранів, які зі зброєю в руках боронили свободу і незалежність нашої вітчини.
Ну, це і члени Української повстанчої армії.
Безумовно, це і члени Української повстанчої армії. Це є ветерани. Час пройшов, і треба згледітись на те, що це була боротьба за свободу і незалежність вітчизни. Багато країн перемирилося між собою, і думаю, що те саме очікує і на нас. Було би тільки бажання і добра воля до цього процесу.
Це був міністр праці та соціальної політики В'ячеслав Кириленко. Парад, перемога, військові колони, карбований крок. Для когось це, можливо, виглядає красиво. А декому, напевно, пахне, як не тоталітаризмом, то принаймні старою совковою традицією. Втім, аби багато не говорити, давайте краще послухаємо думку молоді, з якою на вулицях української столиці спілкувався Павло Вольвач. Втім, не лише молоді, тим більше, що молодість – річ відносна.
Ви молода людина, як ви ставитесь до самого факту проведення парадів? Будь-яких, не лише 9 травня, але, зокрема, і 9-го.
9 травня проводити паради, це, мені здається, взагалі вияв совка у такій дуже грубій формі, брязкання зброєю. Тим паче, що ми давно повинні зрозуміти, я гадаю, що День перемоги – це має бути не так свято, як спогад про ту страшну війну, про її жертви, про те, що вона обійшлася українцям. Ну і треба міняти формат, мені здається. Треба примирення тих, хто воював в УПА, тих, хто воював в дивізії Галичина, в радянській армії. Зараз ми один народ, війна вже давно пройшла, і треба забути оці от стереотипи наші, німці, партизани, там, хендехох. Треба по-новому мислити, мені здається, всім. І гадаю, що нова влада має спрямовувати громадську думку в цьому напрямку, а не підтримувати старі міфи. Оце моя думка, так.
Тобто відзначати це не як перемогу зброї, а віддавати данину пам'яті, я так зрозумів?
Так, я гадаю, що це було би правильно. Треба на це все дивитися з точки зору, власне, простих українців, які пережили ту війну, які були затиснуті між двома режимами, і яким, в принципі, наприклад, в селах діставалося і від партизанів, і від окупантів, які потім каральні акції проводили. Треба на це все дивитись трошечки вже з української точки зору, а не з совєтської такої.
На мою думку, будь-які прояви державного воєєризму, як і ексгібіціонізму, вони рано чи пізно потрібні, бо таким чином держава самостверджується. Якщо, звичайно, махрові такі паради в радянському розумі. розумінні совок. Вони не потрібні, бо це вже смішно і часи зовсім інші. Мені здається, треба модернізуватися. Якщо це паради, так це повинно бути як в Берліні, наприклад, щоб в цьому параді взяли участь всі бажаючі. Тобто, хто захотів вийти там з іграшковою зброєю, там можливо якісь елементи стьобу.
Ваша думка, от потрібні паради 9 травня, зокрема?
Я вважаю, що потрібно, тому що зараз вже небагато залишилося тих, хто був безпосередньо учасником війни. Завжди приємно якесь свято, я не знаю, що
потрібно. Навіть для наших дідусів і бабусь теж їм приємно буде.
У мене батько воював, і це для нас праздник, для мого брата, для моєї сім'ї це праздник. І я вважаю, що парад повинен бути. Даже хай вони пройдуться, хай буде не багатий цей парад, не треба оцих самольотів, оцих машин, але парад повинні пройти.
Треба їх модернізувати і внести елемент якогось стьобу і легкої усмішки в парад. То народ це сприйме і такі речі потрібні.
Ну, але все ж таки за цією датою значно трагічніша подія. Я думаю, важко її буде просто звести, та й неправильно, до стьобу. Все-таки куди дівати трагізм? Мільйони смертей і той згусток неймовірний. Вірний згусток мужності, героїзму.
Тому то й справа в нашій державі, що ми все занадто драматизуємо. Звичайно, цей парад потрібно зробити з двох частин. Офіційна частина, данина пам'яті, мітинг, шанування ветеранів, дати їм якусь премію, концерт для них зробити. І молодіжна програма. Там елементи стьобу, усмішка. І ветеранам це вони, до речі, найперші, хто скаржаться на те, що занадто серйозно їх сприймають. Як 9 травня, так обов'язково військові трагічні пісні. А їм хочеться теж повеселитися.
Голос Київської вулиці людей розпитував Павло Вольвач. Я хочу розпочати нашу дискусію, дорогі гості, від самого поняття перемоги. Що це за перемога? Чи відзначає Україна перемогу Червоної армії, чи поразку гітлерівської Німеччини? Про яку точно і конкретно перемогу йдеться? Пане Гуманюк, це до вас. Ви як ветеран, людина, яка цю перемогу виборювала, якою ви її бачите сьогодні в незалежній і вже постпомаранчево-революційній Україні?
Я уважно слухав своїх колег і приєднуюсь до тих думок, які виражають, що треба змінювати святкування цієї дати. Враховуючи те, що наші ветерани вже настільки літні люди, що такі стресові події, як паради, для них уже не підходять. І безумовно, те, що пропонувалось урядом, сісти за стіл, як сідають завжди в родинному колі, і по наших українських традиціях, різні люди, які висловлюють свої вільно думки, і тут же єднаються за столом, за піснею, за дружньою розмовою, то це, безумовно, було б свято істинно людей, які перенесли тягості тієї битви, в якій загинуло багато мільйонів людей. І ми стоїмо, вся наша організація, яка нараховує понад мільйон фіксованих членів, тобто членів з заявами, всі вони стоять на позиції єднання ветеранів, які воювали незалежно на якому боці барикад, і повне примирення цих досвідчених і вистрадавших своєю долею людей. Ми хотіли б, щоб це сталося ближчим часом. Таке примирення ми бачили в Іспанії, Польщі, Німеччині, Греції, в інших країнах. І пора нам, українцям, людям широкої душі, теж об'єднатись і святкувати в єдиній родині це свято.
Дякую, пане Гуменюк. Пане Таран, хто тоді наполягав на цьому параді? І як це сталося, що він все ж таки відбудеться? Ось ми чули від пана Гуменюка, що більшість ветеранів – це літні люди, вони вже не в висоті своїх сил. І це, може, не найкращий спосіб, щоб вони відзначили цю річницю?
Ну, ви знаєте, я уявляю собі цей парад так званий парад, коли йдуть дуже літні люди, йдуть Хрещатиком, люди втомлені роками, люди врешті-решт втомлені війною, і я не думаю, що це був би найкращий вигляд цього параду. Цим людям потрібне тепле, душевне ставлення до них, а не просто отак пройтися. Чому, власне, воно в Верховній Раді сталося, так як сталося? Справа в тому, що одна політична сила, а саме комуністи, вони би хотіли приватизувати цю перемогу, а її ніхто не має права приватизовувати. І немає ніякого сумніву, що пройшлося би там, скажімо, десяток-два ветеранів, але до них би приєдналися люди з Симоненка, скажімо, з його фракції, з його компартії, із знаменами, відповідно, і так далі. Але ж це є перемога не комуністів, це є перемога всього народу. Це є однозначно. І тому ідея уряду, аби поставити широкі столи на Хрещатику. І я знаю, що до цих ветеранів підсіли би інші люди. І це було б єднання поколінь. Це було б оте єднання нації, як ото Ющенко говорить, що моя нація. І люди відчули би, що це моя нація. І ідея уряду, вона була дуже розумна, дуже душевна, скажімо так. Я думаю, що в тій чи іншій, ну, в тій чи іншій формі вона обов'язково десь і знайде своє втілення, однозначно.
Ну, пан Кириленко сказав, що їхні плани все ж таки відбудуться, але ви дуже цікавий вислів використали, пане Таран, приватизація перемоги. Я хочу з тим терміном звернутися, власне, до нашого гостя-історика, до пана Сергія Кота. Приватизація перемоги. Чи мають право комуністи претендувати на монополь у цій перемозі? Пане Кот.
Добрий вечір. Я хочу сказати, що дуже вірні акценти відбулися, тому що коли я слухав вже початок дискусії, то в мене також були ці думки. Ми ніяк не можемо зрозуміти одну річ, що 9 травня у Європі і в світі – це завершення війни в Європі. І це з капітуляцією нацистської Німеччини, це не була поразка німецького народу, це була поразка режиму, і тому, скажімо, вся Європа і цілий світ, вони відзначають завершення тої кровопролитної війни, розпочатої нацистським режимом. Знаєте, значить, коли в Європі остерігаються вживати термін «поразка Німеччини», значить, тому що, ну, не німецький народ провокував і починав ту війну. І очевидно, що нам теж треба, відчуваючи себе частиною Європи, підніматися до розуміння загальноєвропейського контексту тих подій Другої світової війни і завершення, що відбулося, власне, 9 травня. Капітулювала нацистська Німеччина. Виникає інше питання. Це абсолютно правильно розставлені акценти. Ідеологізація подій Другої світової війни і так званої Великої Вітчизняної війни, яку вже за висловом Сталіна було введено в якийсь обіг, спочатку ідеологічний, а потім і в науковий. І ця політизація чітко прослідковується, починаючи з 1947 року, коли відповідні партійні директиви визначили, що саме події так званої Великої Вітчизняної війни 41-45 років мають стати краєугольним каменем всієї ідеологічної праці в колишньому Радянському Союзі. І так воно й було. І тому ми не можемо дивуватися сьогодні з позиції наших ветеранів, тому що 60-літтями, вже 60 років фактично в одному ключі з року в рік нав'язувалася певний стереотип думання, мислення, поведінки. І тема парадів – це теж стереотип. Тема оцінок війни – це теж стереотип, який їм дуже тяжко подолати. Адже ви подивіться, у світі примирилися в кожній країні противники і між державами, які воювали. Французи з німцями, значить, не сперечаються, хто переміг, а хто програв. Але чому в нашій державі дотепер ми повинні саме на цьому робити якусь велику політику? І я згоден, що те, що пропонував уряд, це дійсно ключова нова концепція вже європейського контексту нашої оцінки цієї дати. Але очевидно, що не пропрацювали чисто в соціологічному, так би мовити, аспекті, не вивчили до кінця реальну ситуацію у ветеранському середовищі, і ми бачимо, що виникло роздоріжжя думок, виник певний конфлікт навколо цього, яким одразу дійсно скористалися ті сили, які стоять за комунікацією.